Danke euch, Mr. Basenko, und eine gute Woche euch, Choshe Radio Zuhörer. Letzte Woche haben wir sich aufgestellt, im Sicht der Rosh Hashone, Daf Chofei Omed Alf. Für die, was haben die neue Daf Hashavua Gemores, werden sie es gefunden, auf dem ersten Seite, vom 25. Blatt, die 22. Schur auf dem Moment. Das heißt, wir haben abgelernt der Mischne, sich aufgestellt bei der Gemore. Sog die Gemore, Tanja, nach Breis haben wir gelernt. אומר להם רב גמליאל החכמים, רב גמליאל גוינט פוד החכמים. כך מקובלני מבית אבי אבא. אז היא הובר בקבולה, פומיין אור אלתר ופומיין משפחה. אז פעומים שבו בערוכו, ופעומים שבו בקצורו. אז דלבונה כן אמר דוח מחן קרייז, אינה לנגן וק, ונאמר כן זה דוח מחן, דמזר בקן קרייז, אינה קורצן וק. ומרסן יבוסת או גוון, עדה זן גקומה זה מידס גזוקת. Als sie gesehen die neue Lebonne, in der Früh haben sie gesehen im Miserer Seid, und bei Nacht haben sie gesehen im Meirer Seid. Haben geteinet die Chachomim, also seine falsche Edest, weil es ist unmöglich, als die Lebonne soll keine durchmachen, aus dem Kreis von Miserer bis Meirer, als sie gich im Meschach von 12 Schor. Und darüber haben sie gehalten, hat die seine falsche Edest. Ram Gamliel dagegen hat je angenommen die Edest, und heute Leute sehr edes mit Kallisch gewinnt am Chedisch. Hat Ram Gamliel sich geantwortet, wem seid ihr gerecht? Leute alle Chesbeine darf doch euch kommen, wie ihr sagt. Nur ich hab die Kabole von meinen Ovis, als es kann passieren einmal, wo die Lebonne soll durchmachen, und dem größten Kreis, in winziger Zeit, als er es ist möglich soll sein in der Früh in Miserich, und vernach soll sie sein in Meier. Omer Rabichen und Rabichen gesagt, mein Teime de Berebe, Eben, das ist ja so eine Sache, wo das passiert sehr selten. Und das ist gebeugt bloß auf der Kabole, wo gefühne mir, die Sache soll sein ungedeiht in der Tele. Sogt der Dixive steht im Possig. Osso Joreach lemei Adin, Shemesh Yodamewei. David Hamelach, wie wir wissen, hat in Kapitel Kufdalet, in Bochen Afschi, hat David Hamelach mit Ruach HaKedesh zusammengenommen die ganze Welt, dem ganzen Universum, und hat es ausgeteitscht und abgeteitscht. Also er hat in dem kurzen Kapitel ausgeteitscht die ganze Welt. Sagt David HaMelech, Osso Yoreach Lemiadim, er hat gemacht die Lebonne, Lemiadim, welche bewegt sich in verschiedenen Zeiten. Schemesh aber, die Sun, Yodamewei. Die Sun ist weiß ständig, die Zeit von ihr vergehen. Das meint mir zu sagen, also, Schemesh hudu yodamewei. Die Sun hat ihre bestimmte Zeiten, was da gedeuern, wenn sie vergeht. Das heißt, was, wenn die Erde bewegt sich, und die Menschen, was weinen auf der Erde, sehen, wie sie vergeht. Aber Yoreach, lo yodamewei. Wie sie aber die Lebonne, hat nicht ihre bestimmte Zeiten. Es kann passieren einmal, an demselben Kreis soll sie durchmachen, in einer kürzeren Zeit wie allemal. In der Rieber sind die Chachom geben gerecht, wo sie ihm gezweifelt in der Richtigkeit von Dedes, nicht wissen die, und die Kabole, was haben Gamliel gehabt, aber am Gamliel haben die gehabt, und die Kabole hat alle Fahrt Dedes Jung genommen. Sog die Gemorre, Rabchie, Chazel, Isiere, Dave Koye, Bezafre, der Esrin, Betisha. Rabchie hat gesehen, die Lebonne, dem 29. Tag von Chedesh in der Früh. Hat also er gesehen, dem 29. Tag von Chedesh in der Früh, meint er das, als bei Nacht wird nicht kennen, mit Kade sein, die Lebonne. Warum? Weil wir haben doch erklärt, es darf sein, der Leila bei jedem darf sein, mein Hachorisch von den Eier. Hat er aber bald gesehen in der Früh, kann doch nicht sein, am solchen Sinn, bei Nacht, die neue Lebonne, ich doch noch bei Nacht, von der alten Lebonne. Käme noch von der alten Lebonne, käme doch schon auf morgen, nicht mehr Karre sein dem Chedesh. Werden doch müssen dem Chedesh mehr aber sein. Und da ich gewinne gerade ein Zafall, was man dem morgendlichen Tag nie gekannt mehr aber sein. Für was? Wollen wir mehr wissen doch. Suchen wir doch so kein Mal in Stoiz fallen, nicht Schabbes fallen im Kippur und nicht Schabbes noch im Kippur. Das heißt, er soll sein, im Kippur mit Schabbes, eine noch der andere. Zlieben Tam, zlieben Meissim oder zlieben Rogsim, gelernt, letzten Jahr. Da ist gewesen, zum Beispiel, אז דוס יש גיוון למזוגן מיטווח. היא גיוון דה 29. תוג אין אלו. זה מיטווח דה 29. תוג אין אלו. איזה בדונשטיק איז ראש השונה, דן איז גוט, אתו איז פעל עם כיפר, שבס. אי בו בדונשטיק אין נית ראש השונה. לא דונשטיק זול זיין דה 30. תוג פון אלו. תובן ותו איז פעל ראש השונה, פרייטיק. אי בפרייטיק ותו איז פעל ראש השונה. אתו דן איז פעל שבס ערב עם כיפר. אתו זיין שבס ערב עם כיפר, ונזונטיק עם כיפר, ונדוס כן דוח לזיין. ידרי בר, בוס תות מן אז אפל, דן איז מן נית מעבר דם חידש. נו, מקרש דם חידש דם 30. טוב, אז אי אז דונשטיק איז ראש השונה, כם איז דונשטיק ראש השונה, ותו איז פעל עם כיפר שבס. ידוי גבן אז הגשיכתה, ובחי יחזה לסירדה בקוי בצפר דה 29. אתה לא גזן דלבונה דם 29. טוב, כים זאתן דלבונה דם 29. טוב, ובמבישן דוח 24 תג, 24 שו, ידור דלבונה פעדקת נרדוח מתכנן זה. שו קל קולה, פוסק בי, אותו רוב גהיבן, אשטיקל שפנדל, אביצקץ אשטיקל ארד, אותו ונדל זוג נשטיין, ונור אותו סבורב גיטון. אומר אתה גזוקת, לאור תבואין אלי קדוש בורך, היין בנחת וילי מרדרס מחן, אז רושן זיין ראש השונה, אז רושן זיין נית דר 30. תוג אין אל, רושן זיין דר 1. תוג אין תישרי, ובאת קיים מסוחה, ודו שטייש נוח יצטר דו, ומי כן דר זה, ונאיד מזה דר יצטר תומר את דר זן, בנח נוח איך, את נוח נתקנם, מקר זיין, דם חידש. זיל יחסה, גי דג זחצו. דוס איסה, פס נור אויז גדריק צו זוגן, אז קיים זאת מן יצטר, ישפטר, אז מבטח מורגן מקר זיין, ראש חידש, דוס איס, פטר זיין ראש השונה, ואום בנחת איז מנוח מקר זיין חידש, נור בדן, קיים, איז מן, כן זה למה זו לך מורגן מקר זיין, ישים בנחת, עוד משאין גאית, אז אם יש מורגן מן יונט, זיל יחסי גי דו יחצו. דוס איס, רפחיות נגמיין תמי זיין זוגן, ואתר גזר זיין אב דלבונה, ודלבונה צריך צודקן, נור את דוס אויז גדריקט, פרטל מידים זיין גשטן דבי, מזור ויסן זיין. אומר לי רבי לרפחיה, עוד רבי גזוק צו רפחיין, זיל אין טוב וקד של ירחה, גי אבק אין אין טוב, ונדורקם זוסט ומקר זיין דם חידש. ושלח לי סימונו, ושיק מרה סימן, נדוס גטון, ובוזל זיין דר סימן, דוד מלך ישראל, חי וקיים. הדוס מדושיק, דוד מלך ישראל, דמלכות בי דוד, לפט אף איביק, איז דוס מלך ויסן, דוס מקר זיין דם חידש. ידו זה נדו צווי פשוטים. אין פשטיס, הדוס פרבונדן מדפרירדיקה. ואוס הפחיות גזן דלבון דם 29. תוג, ידו ריבר כימות מנדו גזן דם 29. תוג, כמנית אף מורג מקל הזה דם חידש, ועל דרי למתוך מרן הזה, אם עשית מתחל גזן דלבון. הותרם גי שני עזור גיין, אין אין טוב. ונדוק אותו מקל הזה דם חידש. דוס זה אין פשט, מידס פרבונדן אינה מידי אנדרה. אַ צווייטער פשט איז אויך געווען צו מיט דער פרידיקע געשיכטע. נאָב דעם, אין רעבע צייטן וויסן מיר דאָ געווען נאָך פארשידענע געזעלץ. האָטן גייזער געווען, אַ מאָט נישט געלאָזן, נאָ קאַל זיין אין חידש. האָט דער ריבער רעבע, וואָס דעם צו דער רעבע געדאַפטן, וואָם קידיש אַ חידש אין דער האָפּינג איך און דעם לאסי. נאָב באַלד דער רעגירונג האָט נישט געלאָזן, האָט ער געיסן דער פרין ער זאָל דאס גיין. און ער זאָל דאָ קיין טאָפּ ופונדוקן זולם שיק נא סימן, אז עוד מקלש בן המחידש, ובוסי דר סימן דוד מלך ישראל. ובוסי דר סימן, ובאל במרגפינן, עוד תראה פגליכם, די מלכוס בי דוד, צו דלבונה. מזישתי תמפוסי, כיסוי כשמש נגדי, דר כיסה המלוכו, פומלכוס בי דוד, ודאים פעמיר דוקטר, דר פוסיק, אז היא בדיזון, כי יורח יקנה לו, אז היא בדלבונה, אז זה תזן הרבה גשתות הוויביק. דו סייס צוזון, אז זה יביא דלבונה, ידעו דו צייטן בו סיס פרדקט, וצייטן בו השיין, אז זה ותר זה מידי מלכוס בידובית. זיכר איז עד מלכוס בידובית וכאים מול נשתון תגן. דו סות מנצוג הזוג, דה מידי שום פולק, אז מלכוס בידובית בלי מכימי השמיים על אורץ. ונזר אל אילם יהיה, ונקיסי כשמש נגדי. נו, צוות זיין דיו, צוות מן זן דה מלכוס בידובית מנית זן, דו שנו בקבידן פירן זכוף. פירן זכיד נופס בדאף צו זיין, דן ידס עזי בידי לבונה איז, ון זי שייט. פירן זכיד ניטופס בדאף צו זיין, נמתן די מלוכה צייטווילה כבק, אבל סנו, פע für eine Weile. Aber bleiben bleibt sie. Und das gewinnt der Simen von David, Melech Israel, Chai Vikayon. Und der Fall sagen wir, Tage bei uns in Kirischlawone, sagen wir, David, Melech Israel, Chai Vikayon, Simon Teib. Das gewinnt der Simen Teib, mit welchem hat umgesorgt, als Mot Mekadisch gewinnt dem Chedisch. Teisu sagt, dass wir ein anderes hat geschickt in Eintov, weil in Eintov gewinnt der Beis Havad, doch nicht ständig gesessen der Besen. Und zum Beispiel gegen andere Sachen nicht, und gegen Bosen Schäfer Schabbes, und auch nur in Bessamigdisch hat gegen Bosen Schäfer so ist gefallen, Rosh Hashanah Schabbes, und nur in die Älter, wo sie gewähnen, Besen Kavua. Und in einem Tor wissen wir, es gewähnen, der Beis Havad, in der Verhaltung gestiegt dort, also dort, mit Karazanem Chedisch. Tona Rabban haben gelernt, Pamachas Niskaschu Shomayim Bovi, es hat passiert einmal, als die Himmeln seine Fuhl geworden, als sie wie geknickt geworden mit Wolkens, wenn ihr ist, muss Levona besser mit Tischalachedisch. Und sie doch leichtere Wolkens und dunklere Wolkens, ist bald, als sie gewinnt, der Himmel gewinnt geknickt mit sehr viel Wolkens, hat es ausgesehen, als sie, wie es vor zergewiesen, ein Diener Strich von der Neue Levone, hagam es ist noch gewinnt, 29 Tage von dem alten Chedisch. Kiswur im Aumleime, hat das Volk gemeint, Rischeisch, das ist Rischeisch, wo man doch gesehen den Eiler wohnen. Und wie ich schon Besen lekarche, und Besen umgewählt, hat man es macht von der Edis, was man gesehen, und die Strich, was er tut, wie die Lawonne, haben sie gewählt mit Kader in dem Rischeisch. Und mal haben wir am Gambrier, da haben wir gesagt zu sehen, kach mit Kublanen in Bishavi Abo, als ich auch mit Kabola sagt von meinen Eltern, ein Chidusho Shalavono, Pchusso, mit Esrim mit Tishoye, die Lawonne wird nicht beneit, winziger, eders geht er rüber, 29 Tage, und macht sie, und 12 scho, und schnei schlische scho, und 2 Drittel scho, wo das ist 40 Minuten, bei ein Gimel Chalokin, und 73 Chalokin von der scho. Warum die scho, haben Chazal eingeteilt, in 1080 Chalokin. Aber was hat Musik mit dem Chesben? Weil das ja zusammen Chesben, was zu teilt sich, erfallen nägliche Hefanin. Und als sie, die mir gedacht haben, als er Zoll, wo sie sich kennen, teilen, erfallen nägliche Hefanin, um muss zu rechnen an dem Mehlen, auf den Split Second, wie man ruft das, in der Fall haben sie genommen, bestimmt die Show von 1080 Chalokin. Das meint zu sagen, als eine Minute hat in sich 18 Chalokin, in eine Minute. Ist wie viel besteht die Lawonne, der Chedisch von der Lawonne? Der Chedisch von der Lawonne besteht von 29,5 Tag, es ist 29 Tag, 12 Show, mit 40 Minuten, und 73 Chalokin. 72 Chalokin, bald das 18 Minuten ist er heilig, meint das als 73 Chalokin, enthält in sich 4 Minuten, und der Einheilig von der Minute enthält in sich 3 mit einer Drittelsekunden. In anderen Wörtern meint es, als der Fuller Kreis, wo die Lawonne macht, vom Moment, wo es beweist der erste Strahlung von Mehlet, bis dem zweiten Mehlet, da vorbeigehen 29 Tage, 12 Show, 44 Minuten, 3 Sekunden mit einer Drittelsekunde. Ein Deutsch noch gewähren, dem 29. Tag, ist doch noch nicht vorbeigegangen, die gewährige Zeit. Mehle kann das nicht sein, aber das ist die neue Lawonne, nur das hat sich heute geduld, das ist also die Wolkens, was haben geschaffen, die lichtigere Wolkens und die dunklere Wolkens haben geschaffen, mein Lukas, die alle wollen. Und wer ist er, je Messe, je Messe, Ben Zosa? Jenem Tag ist gestorben die Mutter von einer gewissen Ben Zosa. Wie ist Pido Ram Gamliel, Hespet Godel? Hat Ram Gamliel, der Nossi, hat er Maspet gewähnt und einen griechischen Hespet hat er gemacht, aber die Freude. Sagt er, leh mit nicht, Ruhe, Lekach. Nicht, was sie gewähnt, Ruhe, Vater rein. Als Ram Gamliel soll ein Maspet sein, noch ein griechischen Hespet. Noch auf was hat er es getan? Elok desh jedu om schlikitsche beznes achidisch. Noch gedei, das Volk soll wissen sein, als Besen ob dem Chedisch nicht mehr karisch gewinnt. Weil alle haben doch gesehen, dem Bild, was so teuf sind, als sie alle waren. Jedoch kein Sinn hat Reden hat gemeint, als man hat ja mehr karisch gewinnt dem Chedisch. Hat er es gedacht, er rausnehmen von dem Gedanken vom Volk, als man nicht mehr karisch gewinnt dem Chedisch. Hat er der Fall gemacht und dem griechischen Hespet, wird doch versprechen, der Klang, als er macht gewinnt, hat wissen, als sie nicht gewinnt, heint der Chedisch. איז פושט קעם לערן אַ דאס צו דאָ, וואס ווען וואס רעדט דאָ, אַז דאָ זיגען אַ פראגע פושט פון אַ שרייד, פון אַ געווענליכע שרייד. און אַז יבער שרייד איז, טום דאָ און מאכן קיין אספט, די דאָ דעם וואס ער האט געמאכט דעם אספט, האט נאָמעס דאס היינט צו שרייד. פון ראשן זעט נאָ באַ ראשע לערנט אַ דאָ ניגע ווען אַ פראגע בויס פון שרייד. נאָ דאָס צו געהאַנדלט איך ווען וואס ער שונע, ווען דער שרייד איז די שרייד. וואל אַ ראשע זאָגט אַז ער פאַר פאַר האט אַ מאס מיט געווען. Aber so wissen, dass mit dem Kalk in dem Chedis, weil er immer Speed in Bejentiv. Weil mit Mast Bejentiv. Ich muss wann ein Degenklon trinken, das rasche. Darf man sagen, aber Pschati Posse. Eben not, so gewinn ein gewinnlicher Chedis, wo er am Gamlier, wie bald die nicht gewinn, ruhiger soll er Mast Bejentiv sein. Wo er am Gamlier nicht gedacht, gehen sagen, er ist für der Vier, der Leitzi, mir lieber, also Volk soll wissen, aber mit dem Kalk in dem Chedis. Was sagt er, das Volk hat hier wissen, aber mit dem Kalk, wird nicht wissen, so auf Kosovo, oder der Chedis, Mopig, im Ganzen am Besen. Und besten weiß noch, aber nicht mehr kalkulieren im Chedisch. Wie bald ob es da gehandelt, der Fall, und das ist da gehandelt, denken sie, es schreit es die Schreit. Ich dachte, wenn er geht zwischen zu Heintis Rosh Hashone, zu Heintis nicht Rosh Hashone. In der Fall, oder am Gamriel, Mast von der Hespert Godel, kdeide soll sich gleich versprechen über den Stott und alle sollen wissen, als Heintis nicht Rosh Hashone, nur Rosh Hashone ist erst ab morgen, und mehr das Volk wissen sein, ob sich in Rosh Hashone, wie es bedarf zu sein. Doi doa sagt zu Schmuis, nicht wie sich ob er da nicht aufstellen, weil ich auch gedalte bin, Beglach soll mir endlich noch einen Pirk. Wir haben gelernt in der Mischnehm, Holach um Zoi Rabbi Akiva Meitza. Als er am Gamli hat geschickt, die Kuma Rabbi Akiva, und er hat gefunden, er sitzt im Fadrus. I boi lo mnishim kartan abaye, mi Meitza. Wer hat er gehad im Fadrus? Rabbi Akiva Meitza? I da psa zu Holach um Zoi Rabbi Akiva Meitza. Rabbi Akiva gang Und Rabbi Kiva gewinnt der Jenke, was hat gehad, die Fadrus von der Geschichte. Ey, Rabbi Shua mit, oder Rabbi Shua ist gewinnt der Jenke, was ist gesessen, und hat Fadrus nicht gut, was zu tun. So, die Gemara, Tosh, mach, um, oder Pechlein, dein Pseile. Das heim, genannt, Rabbi Reise. Holach, Rabbi Kiva, und mit Zoyle, Rabbi Shua, Kshumetza. Rabbi Kiva ist gegangen, Rabbi Kiva gewinnt der Schaliach, wenn man geblieben geschickt, und hat gefunden, wie Rabbi Shua sieht, im Ganzen in Verdruss und gefindet sich nicht genau, wie zu gefinnen, eine Lesung zu der Polenwasserga. Oma Lesung, Rabbi Kiva, zu Rabbi Shua, Rebbe, mit einem Maatometzer, sag mir, vor was sitzt er bis in der Sache Verdruss? Oma Lesung, der CM, Akiva, Roi Leishi Yipile mit Jud Beischedesch. Es wird gewinnt, sagt er, besser, als Cholile, sagt er soll sein, im Bett, 12 Radoshim, also Cholile seine gesund 12 Radoshim, weil ich so Rolof gesehre so, gesagt hat das, er gemeint das ab sich, na ein Mensch ab sich sagt das nicht, er sagt er wünscht sich, er soll sein, krank 12 Radoshim ein ganzes Jahr, und man soll auf einmal sagen, sehr, er nicht geht er sein, er soll davon gehen, zu Rab Gamliel in dem Tag, wo es Leute sein können, und er soll sein im Kippa. Ei, was hat es, 12 Radoshim, ist eine andere Sache, weil ihm eben, er will er nicht heint, kann ich euch kommen nach jeder Kant gegen andere Jom Tevin, kann ich euch kommen auf Lachen gegen andere Jom Tevin, was er kann im Geier sein. Vater gebeten, er soll sein, ihr gesund, ein ganzes Jahr, kdei, er soll nicht kennen kommen zu dem Nisoyen, er soll davon Mechala sein, Jom Tev, wo es kommt, ist er dein Chesh. Oma Lei, sagt Rabbi Kivitz, Rabbi Shuan, Rabbi, Tarsheni Leimale von Echo, Dover Echo, Shul Marathon, du wirst mir erläuben, sagt er, so von dir, sagen eine Sache, wo du allein ist mit mir gelernt. Oma Lei, sagt Rabbi Shuan, zähme mehr, kennst du mir so? Oma Lei, sagt Rabbi Kivitz, zähme, Harei Eimer steht in Posik. Oysom, 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 gimel pomi. Er steht in Posik. Badi, eile mea dea Hashem, asha tikro oysom, mikroi kedesh. Werdok in der Mond, dreimal oysom. Und in alle dreimal steht es onavov, azea mekenes leien, na stot oysom, atem. Sagt er, gimel pomi, atem, was minkt mir da dreimal atem. Und wem ist es Gordok nibrig, drale ader atem, im Ganzen. Nur Dr. Doss meint er, Atem ma filo Shegigin, Atem ma filo Mizidin, Atem ma filo Metoin. In der Fall steht mir dreimal, der Atem zu sagen, als er, als die Teiro Tiberi geben dem Keach, zum Bestimmen, Rischredes, zu Sanhedrin, Atem ma filo Shegigin, a filo Ibirot Atoes in Chesbenes, und Leute im Toast und Mekarisch und Mechidisch mit was bedarf zu sein. Kimotirs Mekarisch gewinn, is dos Rechidisch. Zu einmal. Und Atem ma filmizidin. אתם מלפילה אז תוטוס במזית, אז יר ויסטיר אותה תואז גהת, ופון דסווינג בלייבטר בדרי, ידו סר גוט. און אתם אפילו מוטוין, און אתם אפילו אי באיר עלינות כנתואז ניש גהת, נור זן יקומן אידס, און דה אידס הוא מחפר פיר, איזה גם, איתו גבוית אב דה אידס, און יצא זה גפין תואז דה איזה מחפר פיר, וולטו חבלן זוגן, אז אול בוטל ורן דו סיר גזוק, איתם דסווינג זוגן מנהים לסוורט ניד בוטל, און קיימתם מקלגן חידש, בלייבט אוס ראש חידש. אין די באזיי זוכט האסט דאָך דאָ וואס צו זאָגן. בלושנא זע אומאלי, האט אז רב קיבט צום דאָס געזאָגט, האט רב שוין גענטוואט מיט דעם לושן. א קיבע נחמטוני, נחמטוני. א קיבע זוכט דאָס מיר געטריש, דאָס מיר געטריש. דאָס איז דער פושט דער פלאד פון דער גמאר. זאָס קים גא ביסער צריק צו פארשטיין, וואס זי דאָ געווען. וואָר מיין זאָל דאַרפן פארשטיין. רב קיבע זוכט רב שוין, ער לויב מיר צו זאָגן, א זאַך וואָס דאָ ליסט מיר געלערנט. איז מונפשך, איבר רבי ישוע הוא תוס גלרנט מיט רבי קיבן. און ארץ מיתם גלרנט אז אתם אפיל שייגן, אתם אפיל מזיגן, אתם אפיל מוטוין. צו בדן עוד עוד, דן רבי ישוע דוס פרגסן, אז רבי קיבן תם גדב דר מונן דוס. נור בדן, דאט מזוגן הזה, נור אידם מרגים דם תרס, ואת מרפשטין דו די גמור הגופה. שייגן, מזידן ומוטוין. איז אף שייגן זוג טרסר וסיליס גבן, איב זימא תוס גאטן חשבן. אף מוטוין זוג טרסה, אידסם זה פרפירת. אף מזידין זוג טרסה ווסה דר פשט. איבאם מסינדר הרטר ידי גירסה ניד מזידין, נו אינסין, וסיס, וזן גוון גצבון, וזה ואיסן עשו טריכטיק, נו זן גצבון, וזה מוזן דוס מחן. איס דן, וזה מוזן דוס מחן, צום בישפיל וסיס אינסין, וי צום בישפיל בספל טויס, צווי טג עם קיפר נוח שבס, אור שבס נוח עם קיפר, כנסך איש נעזר רופן זכון אונוס, או בבוסטר פשט נזיד. אבל בדן, דמית את פרנטות פרנדר שאתה שאל איך עושה מיום גפרקט. עבר את רבי ישוע גבוסט, ונרט רוס גלרנט מתרבקים, אז דיתרות איבר יגבן דמיני ופונקידש החידש אין גנצן צולס הנדרה. איזבי סנדר אין טוען הזידס. נו בדן, כמזוג נעזי מציבר גם צולס הנדרים, עזי בדיסני אלום גהת התועז, איספרפל, Kommen Sie in den Keach, bleibt es geschrieben. Wieso aber eben Zahnhedern hat den Toast nicht gehabt? Nur sie verfehlt geworden durch Hedes. Dann wollte er sagen, heißt, dann Tegestacke nicht. Warum wurde er die, wo der Tegestacke gesagt, Atem, in der Pschata wut, ihr mal dem Toast, so der Toast ist gut. Aber wo sie ihm den Toast nicht gemacht? Nur sie verfehlt geworden durch Hedes. Kupridos sind gesagt, mit Kudesh, ich doch's nicht gehen, weil sie ihm gewollt sagen. Weil sie im Gebäude auf Edis, heint der Edis wird umgelegnet, wird Bottle, das, was sie ihm gesagt. Hat mir das Tier gesagt, sagen noch ein Ribui. Aber sie viel, ist, oder der Ribui geben zu euch. Also viele, eben seid verführt geworden durch Edis. Keimot ihr schon gesagt, dem Wort, mit Kudesh, bleibt es mit Kudesh. Und von deswegen können wir noch alles klären. Ich sollte auch sein, als die Terotiber geben, sei, wo Besen allein um Matos. Oder sie werden verfehlt durch Edes. Kimmam sie, bis mir Kaddisch gönnen, bleibt das Rischredes. Das halt gerät, eben, sie haben sich nicht gehabt gleich. Wieso aber eben hat sie gleich überzeugt, als sie gewinnen Matos, oder als sie gewinnen Semin, als sie gewinnen falsch Edes. Und sie haben noch kein Charot haben. Und von letzter Zeit haben nicht kein Charot, dann haben sie gewinnen, dass sie nicht, sie verlassen sich ab der Edes. Und nicht so haben Matos, nur sie will gar keine Charotte nicht haben, in der Stacke haben sie mäßig. Wie ist zu Danot das Adin von der Schredes? Steht mal ein dritten Mal hat ihm zu sagen, als aber sehr viele Tribe geben in die Hände von Nossi, das muss er nicht drin. Aber sei, wo sie Matos gar gleich trillen. Sei, wo man sie verfehlt und sie schiffen beide Zeit. Und sei, wo man sie verfehlt und sie nur dort, weil sie keinen Charotte haben. Und von deswegen haben sie nicht keine Charotte, zu so darknetzen soll der Rotadin, wie Rischredes, weil die Theotima ging im Ganzen gehend, von Ossi. Ja, das war ihm geantwortet. Ist Rabbi Schuert mit dem gelernt, Blois, dem Dynamotiva geben den Besen. Also, wie steht in der Mischne? Jeschel, liel Mensch, komm, aus dem Lüge Ossi, weil es steht, Eile mehr, der Asemi gehört, die Kreisom, bin bis Mann und bin schlimm bis Mann, Eile mehr, das alle Eilo. Das hat mit dem gelernt. Aber, zu gehen weiter, als sei Schegegin, und sei Mutoin und sei Mesidin, das hat Rabbi Kibeshin gelernt. Auf dem Smach, und das Rabbi Schütten Tem gelernt. Do bei Rabbi Schuhe, ist wenn es wird gewähnt, der Kassheil mehr nicht von mir teuen allein, was Rabbi Gamliel hat gehabt, hat das in Chesn, wird Rabbi Schuhe nicht geklärt. Dadurch hat er gewähnt, alle drei Sachen zusammen. Zuerst hat Rabbi Gamliel gehabt, hat das in Chesn. Zweitens ist er verführt geworden, der von Edes, welcher sein Abgelegten geworden. Und drittens, Idol kummer ab Deitze ben Herkenes. Und Rabbi Yeshua und sem doch geteinet, adeide seine Kenedes nicht, und Satoes in Chesben. Und es doch noch gewinnt Zeit, was man noch kennt Charotem, es doch noch gewinnt Fadi im Kieper. Ein Teber im Gamil hat nicht kein Charote, ich doch gewinnt alle drei Sachen. I Mutoin, und I Segigin, und I Mesidin. Hat Rabbi Yeshua geklärt, die alle drei zusammen, kann sein Asakeach, hat mein Besen nicht übergeben. Ich komme Rabbi Akiva und hat ihm gesagt, dass es wissen sei, als das, was du hast mit mir gelernt, hat der Teher hat übergeben im Keach zu Besen, als ein Limearis Elo, was Elo Elo, was Sanhedrin rufen, meint es auch wieder, wo sie da alle drei fallen zusammen, bleibt es, als ich bisher ihm gesagt. Ich beloschen, als er einmal hat ihm gesagt, Akiva nechamtoni, nechamtoni, du hast mir getreist, ich wusste, denke ich, dass er zweimal getreist. Ist er zweimal getreist mit der Seeland in Boschelpschad? Erstens, was er darf nicht ewig sein, ab meinem Kippe, was ich will gehen. Und zweitens, was ihr den Gormuchujew zu tun, das, was Ram Gamliel hat mir geheißen tun. Der Marschall lernt das nicht am Toni, nicht am Toni meint, nicht am Toni, was ich ist mir getreist, was liegt darunter mein Problem, was ich mehr gehen in meinem Kippe. Und ich am Toni, als ich habe gerade verdrüßt, hat Tomer durch am Gamliel, eben um Marschall und Klaus Israel. Damit wurde es mir ausgeteilt, als Besen auf dem Kerl zu machen, das Redisch, auf viele Busse da, alle drei Sachen zusammen, ihm und Toi, nicht schicken und nicht mehr sehen. Hast du mir getreist, also am Gamliel ist er gerecht, und mit der Folgen am ganzen Klaus Israel, der Folgen am Gamliel. Nur, aber ich habe gesehen, ich in die Zeit spät, ich sehe dir verändert, unser heutigen Broadcast, will ich Herr Sohn Rabbi Sech habe gekrogen, als auch Brief und telefonische Anfragen wegen die Schiff Shalom zu der Isseri Blois auf die Schiff, zu der Isseri auf alle Schicken, will ich wiederholen, Rabbi Sech, ihr sollt nicht haben zu tun mit der ganzen Zimgesellschaft und mit auf einmal für allemal ausweisen und die Starkheit, mit Kenny der Losen, also gehen unter Aidische von, soll geführt werden, darf es. Und der Rabbinat und jeder ehrliche Redner hatten sich als Sieg von Niederigkeit, wird sehen mit allen Möglichkeiten, zu sorgen seine Freunde und seine Bekannte, sollen nicht sich benutzen mit die Schie, mit die Zimlein, nur machen sicher, wie sie wollen zurückziehen und Bottle machen die Tafels. Und die Wörter gesegnet sich Rabbi Isse mit euch, bis bald Tag im Wirtschirm der selbiger Zeit, eine gute Woche euch, Chosch, wer Radio zu hören.